Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Рахат Әлиев ендігәрі Рахат Шоразов болмақ. Астанаға әлемнің ірі мұнай магнаттары жиналып, елдегі табиғи минералды ресурстар туралы сөз қозғады. Алматыдағы қазақ тіліне арналған жиын тағыда президентке хат жазумен аяқталды. Тәуелсіз республика басылымы жаңа рейдтен кейін жұмысын одан әрі жалғастыратындықтарын мәлімдеп отыр. Мінекі ардақты ағайын, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде ой бөлісетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, сіздер азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада елдегі «Свобода слова» басылымы президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Австриядан саяси баспана алған Рахат Әлиев екінші мәрте үйленгендігін хабарлады. Ең қызығы, Әлиев Елнора Шоразова деген бикешке үйленіп қана қоймай, оның фамилиясында алған көрінеді. Айта кету керек, Шоразова ханым ертеректе Қазақстанның Австриядағы елшілігінде алдымен аташе, содан кейін дипломатиялық қызметтің хатшысы болып қызмет атқарған. Кей ақпарат көздеріне қарағанда, өткен жылдың күзінде Рахат пен Елнора ұлды болған көрінеді. Басылымның жазуынша бұл ақпаратты Әлиевтің идентификациялық коды арқылы растауға болады. Австрияда осындай код әр азаматқа өмірінде бір рет беріліп, әрі еш өзгертілмейді екен. Және ол мәліметтер базасымен кезгілген австриялықтар пайдалана алады. Аталған базада Рахат Әлиев деген тұста Рахат Шораз деген жазу пайда болған. Рахаттың жүріс-тұрысын айрықша аңдып жүргендердің айтуынша, экс-күйеу бала бұндай қадамға қонақжай Австриядан сытылып кету үшін барған көрінеді. Сол себептен білетін жұрт ол өзінің екінші әйелі Елнара Шоразованың атын алған десет. Естеріңізде болса, 2007 жылы отставкаға кетер алдында Рахат Әлиев Қазақстанның Австриядағы елшісі болып қызмет еткен болатын. Көп ұзамай оған қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ізінше дәл сол жылы ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы Дариғамен ажырасқан еді. Олардың өзара 3 баласы бар. Кей ақпарат көздері Әлиевтің Австриядан өзге мемлекетке көшетін ойы бар екендігін жазуда. Алайда дәл қай мемлекет екендігі нақтыланбай отыр. Одан өзге Рахат Әлиев 42 айының ортасында Веналық газетке сұхбат беріп, оппозициялық қозғалыс құратындығын, саяси қуғын-сүргін құрбандарын қолдау қорын құрғандығын мәлімдеген еді. Әлиев еркін Қазақстан үшін бірігу атты оппозициялық қозғалыс құру жұмысымен айналысып жатқандығын айтты. Ол бұдан бөлек жақтастарымен бірге Назарбаев режимінің құрбандарына көмек көрсету қорын құрғандығын да мәлімдеді. Сұхбат барысында Рахат Әлиев Нұрсұлтан Назарбаев құрған жүйеге жаппай қарсылықты ұйымдастыруға байланысты өзінің бұдан былайғы жоспарларын түсіндірумен болған. Қазақстанның Аустрия мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы бұрынғы елшісі әрі президенттің бұрынғы үлкен күйеу баласы Рахат Әлиев Қазақстанда кісі ұрлаған және мемлекеттік төңкеріс жасамақ болды деген айыппен сыртта 2 мәрте сотталып, жиынтық 40 жылға түрме жазасына кесілген болатын.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Өткен аптада Венада қуғында жүрген президенттің бұрынғы күйеу баласы отау құрып жатқанда, Қазақстандағы екінші күйеу баласы әрі Қазэнерджи қауымдастығының төрағасы Тимур Құлыбаев әрі мұнай магнаттарын Астанаға жинады. Германияның экс-канцлері Герхард Шрёдер мен мұнайшылар кеңесінің президенті Рандал Госсен сияқты қонақтар өз сөздерінде Қазақстанның қаржы дағдарысынан тез шығатындығына сенім білдірді. Десек те, әлемдік экономикалық күйзелістен энергетика секторының шығу жолы мен болашақтағы 30 жылда адам баласының энергия қуатын пайдалану мүмкіндігін талқылаған мұнайшылардың басты көздегені Орталық Азия елдеріндегі табиғи минералды ресурстар болды. Орталық Азия елдерінде әлемдік мұнай қорының 4% ғана бар екеніне қарамастан, Батыс Еуропадан келген эксперттер мен Ресей, Қытай мемлекеттерінің мамандары аймақтың мұнайы мен газына көз тігетіндіктерін жасырмады. Солардың бірі Германияның бұрынғы канцлері Герхард Шрёдер. Ол өз сөзінде Қазақстанға ішкі саясатына үңілуге емес, ірі эксперттер мен кездесуге келгендігін жеткізген еді. Ол Орталық Азия және Еуропаның энергетикалық қарым-қатынасы деген баяндамасында Қазақстанның болашақта Еуропа мен Шығыстың ортасындағы басты энергетика дәлізіне айналатындығын жеткізді. Сонымен бірге энергетика қауіпсіздігін қамтамасыз етуде де Қазақстанның шешуші рөл атқаруға тиіс екендігін көтерді. Орталық Азияда энергетика өзінің әлемдік қормен салыстырғанда өте аз пайызы жатса да, неге бұл елдерге мән беріп отырмыз? Неге көрші елдерден қысым бар? Себебі әсіресе қарқынды дамып келе жатқан Қытайдың өзі Орталық Азиядағы энергетика қорын жұтып қою мүмкін. Сондықтан да мұнай қорын барынша үнемдеген абзал. Ал Еуроодақ елдері алдағы 10 жылда газ қуатын бірнеше есеге ұлғайтуға мәжбүр болады. Бізде Орталық Азия елдерінде Ресейге, Норвегияға, Таяу Шығысқа қол созатын боламыз. Мысалы, 2015 жылы Еуроодақ 250 миллиард текше метр газды импорттайтын болады, дейді Герхард Шрёдер. Оның пікірінше әлемдік дағдарыс қаржы секторынан басталды, ал энергетика саласы сол қаржы секторының құрбаны болып отыр. Келесі жылдан бастап елдер еңсесін көтеруге тиіс деген Германияның экс-канцлері ашық бәсекеде ғана мемлекеттер дамиды деп атап көрсеткен еді. Бірақ даму жолындағы Қазақстанның саясаты турасында пікір білдіруге сақтық танытты. Мен Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін басынан қолдағанмын. Қазір де сол ойдамын. Ал ішкі саяси жағдайына келетін болсақ, оны саяси ортада талқылау керек. Енді кемшіліктеріне келетін болсақ, дамыған мемлекеттер қатарына ұмтылып жатқан Қазақстанның кейбір әрекеттеріне көз жұмуға болады. Ал егер азаматтарының діни наным сенімдерінде құқықтары бұзылып жатыр дегенге келетін болсақ, бұған қатысты талаптарды Қазақстан ескереді деген сенімдемін. Негізінде мен Қазақстанның ішкі саяси жағдайына үңілуге емес, ірі эксперттермен кездесуге келдім деп жауап берген еді Герхард Шрёдер. Дүниежүзіндегі ең бай адамдардың бірі болып саналатын әлемдік мұнай кеңесінің президенті Рандал Госсен мырзаның да Астанаға алғаш аяқ басуы екен. Ол Азаттық радиосына берген сұхбатында мұнай бағасына болжам жасай алмағанымен Қазақстанның болашағын көріп тұрғандығын жеткізді. Мұнай магнаттарының басын Астанада қосқан Қазэнерджи қауымдастығының төрағасы әрі президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаев болса, энергетика саласындағы қарым-қатынасқа Қазақстанның басты әріптесі Ресей екендігін айтты. Дейді Тимур Құлыбаев. Осылайша әлем энергетиктері алдағы 30 жылда мұнай қуатын пайдалану мүмкіндіктерін талқылап жатқанда, Қазақстанның экология және қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрғали Әшімов энергетика қуатын көп пайдаланғаннан планетадағы өмір жоқ болу мүмкін деген қаупін айтып қалған еді.
Ең басты экологиялық мәселе ол адам өмірінің сапасы емес. Мен айттым, қазір жалпы дүниежүзінде жер шарында өмірдің болу қала ма өмір қалмайды ма, өткені мына қазіргі тағы да бас ассамблеясының отырысында бірнеше рет айтылды. Жаһандық жылынуы, парниктік газдардың шығарындылары ол мына өте қауіпті нәрсе.
Сондықтан да біз күннің көзінен, желден келетін энергияны көп пайдалануымыз керек, дейді экология министрі. Ол осы мәселені көтере тұра Қазақстанда атом электр станциясын салуды қолдайтындығын білдірді.
Бұл сұрақтар кім Мұнбаев мырзаға? Ал егер басқа жылу электр станциясы салыстырғанда ең таза ол атом электр станциясы.
Дейді министр Нұрғали Әшімов. Ал Астанаға жиналған халықаралық энергетика эксперттері келесі жылдан бастап әлем дағдарыстан шыға бастайды деген жақсы болжамдарын айтып тарқасты.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, экономика тақырыбын одан әрі жалғастыра отырсам, британдық British Gas Group компаниясының кедендік баж салығын төлеу туралы қазақ үкіметінің үстінен түсірген шағымы кенішті игеру жобасына еш әсер етпейді. Бұл туралы Қазэнерджи қауымдастығының 4-ші Еуразиялық энергетикалық форумда аталмыш қауымдастық басшысы Тимур Құлыбаев мәлім етті. Аталмыш мәселеге қатысты сарапшылар әртүрлі пікір білдіріп отыр. Естеріңізге сала кетейік, айтылған Британ компаниясы республиканың бюджетіне экспорттың кедендік баж салығын төлеуді заңсыз деп санап, халықаралық арбитр арбитраж сотуна Казакстан өкмөтүнөн 1 миллиард доллар көлөмүндө каражат талап этип шагым түшүргөн болатын. Такырыпты тилшибиз Макпалы Мукан кызы жалгастырат.
Казэнерджи коомдоштугунун башчысы Тимур Кулубаев акпарат куралдарынын суроолоруна жооп бере отуруп, британдык British Gas Group компаниясынын халкаралык арбитражга түшүргөн шагымы карашканак жобасына эч асир этпейт деп мәлимдеди. Менин оюмча биз карашканак жобасына катышты арбитражга дейин келисимге келебиз деди ал. Ал сондай аталмыш агылшын компаниясынын карашканак жобасынан бас тартпайтынын айтты. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін қарашығанақ жобасының акционерлерінің бірі British Gas Group компаниясы қазақ үкіметі мұнайды сыртқа тасымалдауда төленетін кедендік салықты енгізіп, өнімді бөлісу туралы келісім шартты бұзды деп халықаралық сотқа шағымданған болатын. Шағымда Қазақстаннан өтемақы ретінде 1 миллиард доллар қаражат талап еткені турасында жазылған. Жергілікті ақпарат құралдарының жазуынша, қазіргі таңда қазақ үкіметі кеден салығына қатысты мәселелерді қарастырып жатқан көрінеді. Айта кету керек, Қазақстан экспорттық кеден салығын 2008 жылдың мамыр айында енгізген болатын. Жыл басында әлемдік нарықта мұнай бағасы төмендеп кеткеннен кейін кеден салығы мүлде алынып тасталған еді. Ақпарат бойынша осы уақыт аралығында қарашығанақ жобасында 32,15% үлесі бар British Gas Group пен итальяндық Eni компаниясының миллиард доллар төлеуіне тура келіпті. Ағылшын компаниясының талабы қаншалықты заңды деген сауал төңірегінде экономист Меруерт Махмутова төмендегідей пікір білдіреді.
Бұл енді менің ойымша екі жақтың бір-біріне былайша айтқанда саудасы. Қол қойылған келісі шартта үкімет пенен British Gas-дың ортасындағы келісім шарттарға өзгерістер енгізілмейді, салық мәселесіне және де басқа бюджет төлеу мәселесіне десе, онда олардың былай көтеріп отырған сұрақтары заңды. Бірақ тағы қайта айта кетейін, ол келісім шартқа көзім жетіп отырған жоқ.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, Британ компаниясының әрекетін ондағы өзге шетелдің компаниялары қайталауы мүмкін. Сондықтан қазақ үкіметі бұл мәселені шешуде аса мұқият болу керек деген ой айтады.
Менің ойымша, бұл дағы былайша айтқанда әлгі бір сигнал дейді ғой. Бүгін British Gas берсе, ертең күні енді кеден төлем бәр компаниядарға да міндетті болып тұр ғой. Сондықтан енді басқа компанияларда бұл прецедент дейді ғой. Бір компания сотқа беріп жатса, басқалары да сол жолмен барамыз, енді үкіметпен саудаласамыз дегендей жол таңдауы мүмкін.
Бірақ эколог Меліс Елеусізов бұл айтылғандармен келіспейді. Оның пікірінше, Қазақстанның бұл тұрғыда өз мүддесі болуы тиіс және оны қалай болғанда да қорғауы керек. Себебі Қазақстан шетелдік компаниялар үшін шикізатты бірлесіп пайдалануда онсыз да өте қолайлы келісім шарт ұсынып отыр.
Соттасу керек, конечно. На Сахалинде сондай болған ба? Олар қуып жүрді оларды жердегі шетелдің компанияларын. Оларда да дұрыс договор жасалынбаған. Енді Қазақстан бәрін бекер беріп отырған оның пайдасы жоқ қой бізге. Біз оны бекер беріп отырмыз қазір. 20% қана біздің бөлшігіміз.
Қазақстан Республикасының президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының бас ғылыми қызметкері Гүлнұр Рахматуллина бұл мәселені екі жақтың бейбіт түрде шешетініне сенімді. Бұл коммерциялық тұрғыдағы сұрақтар меніңше бұл мәселелерді екі жақ бейбіт түрде сотсыз-ақ шешеді. Себебі бұл жоба екі жақ үшін де өте маңызды. Бұдан үлкен трагедия жасаудың қажеті жоқ. Қарашығана Қазақстанның батыс бөлігінде орналасқан ірі мұнай кеніші, кен орнының аумағы 280 шаршы шақырымды құрайды. Ғалымдардың бағалауынша, кеніште әлемдегі ең ірі мұнай-газ конденсатының қоры, яғни 1,2 миллиард тонна мұнай мен конденсат және 1,5-ға жуық триллион текше метр газ қоры бар. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншік Асаутай. Өткен аптада Қазақстанда қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болғандығына 20 жыл толды. Осыған орай 42-тің 20-сы күні Алматыдағы Республика сарайында мемлекеттік тілді қорғау акциясы өтті. Мыңдаған адам қатысқан бұл жиын қазақ елінде қазақ тілінің мәселесі күрмеуін таба алмай келе жатқандығын тағы да көрсетті. Тақырыпты шараға қатысып қайтқан тілшіміз Өміржан Абдыхалықұлы жалғастырады.
Қазақ тілінің мәселесі көтерілген жиынға 3500-ден аса адам қатысты. Жиналған жұрт қазақ тілінің түйткілді мәселелерін сахнадан айтқан әрбір сөйлеушіге өзіндерін шапалақ соғу арқылы жеткізіп, оларды қолдап отырды. Жиынды мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шаханов кіріспе сөзбен ашып, одан әрі қазақ зиялылар және саяси партиялардың жетекшілері мен қоғамдық ұйым өкілдері қазақ тілі мәселесі туралы ойларын ортаға салды. Тіпті жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов өзі шығарған өлеңін оқып берді.
Егемен үшін еңіреп келген елімді қазақша басқан Абылай әбілқайырдай
Бірақта Қазақстандағы мемлекеттік тіл болып саналатын қазақ тілінің өткір мәселесі талқыланған жиынға қатысушыларды бүгінгі күн тіл мерекесі деп құттықтаған азаматта болды. Ол мәдениет және ақпарат министрлігінің тіл комитеті төрағасы Ербол Шаймерден.
Бүгін тіл мерекесі, алдымен сол мерекеден барлығыңызды шын жүректен құттықтағым келеді.
Алайда 3500-ден астам қазақ тілі мәселесіне арналған жиынға жиналған жұрт мәдениет және ақпарат министрлігі тіл комитетінің төрағасы Ербол Шаймерденнің төмендегі сөзіне өз наразылықтарын жасырмады.
Бұл президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қазақ тілінің болашағы қазақ тілінде дейтін сөзінің жанды екендігін көрсетсе керек. Не айтатын? Мынаның бәрін бірден айтайын. Мен түсініп отырмын сіздердің.
Жиын соңында жиналған жұрттың бірауыздан қолдауымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына ашық хат жолданды. Аталмыш шараны ұйымдастырушы мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шаханов егер ашық хатқа билік жауап бермесе, онда қазақ тілі үшін күресті жалғастыра беретіндерін айта келіп, мемлекеттік тілді білмейтін Қазақстан азаматтарына жаңа сыйлық тағайындалғанын мәлім етті.
Бұдан былай біз мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысы мемлекеттік тілін ұлттың менсінбейтін мәңгілігін атақ шығарды. Сол атақты өз ұлтына қарсы тасатқандарға, өз ұлтына қарсы ұлтымыздарға қарсы мақала шыққан адамдарға және шетелге шыққан кезде өзінің тілін білмей орысша сөйлейтін басшыларға береміз. Міне осындай алдымызда үлкен үлкен міндеттер тұр. Ең басты міндет мына тілді сақтап қалу, ұлтты сақтап қалу. Әйтпесе бәріміздің құнымыз көп дейін.
Аталған шараға қатысушы жазушы журналист Түсіпбек Қорғасбектің ойынша мұндай шаралардан еш нәтиже шықпайды. Оның пікірінше қазақ тілінің бүгінгі мәселесіне билікпен бірге әрбір Қазақстан азаматы кінәлі.
Барлығымыздың мойнымызда бұл жерде ұлт тілінің алдында барлығымыздың мойнымызда су түбіне тартып кететіндей ауыр қаратас байлаулы тұр деп айтуға болады. Мен ақпын пәкпін деуге ешкімнің қақысы жоқ. Бір жаңа тетігін табылмай жатыр. Оған енді бұл жерде сөйлеп атқандардың да ақылы жетіп атқан жоқ, үкіметтің де ақылы жетіп атқан жоқ. Бұл жерде бізге баяғы замандан келе жатқан басымыздың бірікпейтіндігі бізге кінәлі.
Ал жиында өлең оқыған ақын Темірхан Медетбек болса, Қазақстан президентінің атына жазылған ашық хаттан ешқандай пайда жоқ деп есептейді. Оның сөзіне қарағанда, егер билік тіл мәселесінде үнсіздік таныта беретін болса, халық тарапынан қозғалыс болуы мүмкін.
Ақша өтті екен, соған байланысты керемет өзгеріс жасайтын кім мен десем бе? Жаппай ереуілге шығу керек болмаса, білмеймін, амал жоқ. Олай да болуы мүмкін. Халық бір күні талап етуі мүмкін бізден, зиялы қауымнан, Мұхтар Шахановтан, оның айналасындағы адамдардан. Бірден ереуіл шықпайды, осылай пісіп жетілу керек қой. Керек болатын болса билік соны керек етіп отырған болуы да мүмкін. Әйтпесе қалай енді? Сол ең бастысы биліктің селт етпейтінін білеміз, бірақ халықтың етін өлтіріп алмау үшін керек.
1989 жылы қазақ тілі заң жүзінде мемлекеттік тіл мәртебесін алған болатын. 2009 жылдың 22 қыркүйегінде қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесін алғанына 20 жыл толады. Сонымен қатар Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бері орыс тілі ресми тіл ретінде қолданылып келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін өмір Әбдіхалықұлы.
Ардақты тыңдарман, сіздер азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Ал енді өткен аптаның айтарлықта есте қалған оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып шықсам. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісінен оның қорғаушысы Нұрлан Бисекеев мәжбүрлеп шеттетілген. Сейсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген адвокат Бисекеевтің айтуынша, бұл туралы оған дүйсенбі күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу тобының жетекшісі Владимир Петровский хабарлаған. Сонымен бірге комитет өкілі оған Жәкішев ісіне жаңа адвокат шақырылғандығын жеткізген. Қамаудағы Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмила жаңа адвокатты шақырту үшін өзінен және күйеуінен ешкім рұқсат алмағандығын және бұл жағдайды заң тұрғысында кәсіби көмек көрсету құқығынан айыру деп есептейтіндігін мәлімдеді. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекеттің мүлкін талан-таражға салды деген айыппен биыл 21 мамырда тұтқындалып, содан бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Ал «Жас Алаш» газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы мен тәуелсіз журналист Сергей Дуванов Алматының Арбатына шығып, адам құқығын қорғаушы Евгений Шовтиске қатысты шығарылған сот шешіміне қарсы наразылық акциясын өткізді. Осылайша олар бүгін «Жовтис ертең сен» атты акцияны жалғастырды. 20 минутқа созылған наразылық акциясы ың-шыңсыз өтті. Қолдарына плакат ұстап, үстеріне қызғылт сары жиде киген акция өткізуші екеуге прокуратура өкілі ескерту жасаумен ғана шектелді. Осылайша әр сәрсенбі сайын өткізіп келе жатқан қоғамдық акцияны екі апта бұрын журналист әрі саясаттанушы Виктор Ковтуновский бастап, өткен аптада оны тәуелсіз журналист Андрей Сиридов қоштаған еді. Бұл екеуі де қоғамдық орында заңсыз акция өткізгені үшін әкімшілік жауапқа тартылды. Ковтуновский 32 мың теңгеге, ал Сиридовке 12 730 теңге айыппұл салынды. Қазақстанда 9 банк жақын күндері жабылып қалуы мүмкін. Қазан айынан бастап қажетті капиталы жинай алмаған қаржы ұйымдары таратылмақ. Бұл туралы өткен жұма күні қаржылық қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутова мәлімдеді. Естеріңізге салсақ, қазанның бірінен бастап Алматы мен Астана қалаларында жұмыс істейтін банктердің жеке жарғылық қоры 3-5 миллиард теңге аралығында болуы міндеттеледі. Болмаған жағдайда қаржы құрылымдары жабылады немесе өзге банктермен бірігіп басқа аймақтарға көшіріледі. Мұндай жаңа талап қаржылық бақылау агенттігінің тарапынан шеткі аймақтардағы банк секторын дамыту үшін жасалып отыр. Дегенмен тәуелсіз сарапшылар келісінше бұл талаптан кемінде 12 банк жабылып қалуы мүмкін деп болжайды. Бахмутова ханым қара тізімде 9 банктің тұрғанын хабарлады. Халық арасында дүрбелең туып кететінін алға тартқан агенттік төрайымы олардың атын атап түсін түстеуден бас тартып отыр. Әуе толқында Азаттық радиосы. Өткен аптада елдегі тәуелсіз басылымдардың бірі Республика газеті төңірегіндегі дау күн өткен сайын ушығып отырды. Бұдан бұрын 18:40 күні Алматыдағы Время принт баспасында Республика деловое обозрение газетінің сол күнгі саны тәркіленіп, Комета S баспасында тексеру жүргізілген болатын. Дүйсенбі 42-нің 21-де Республика газеті өздеріне қарсы қысымның күшейгендігін айтып мәлімдеме жасады. Жаңа газетті шығаратын күні Комета S баспаханасына тағы да рейдтер жасалған. Ал 24:42 күні түнде қаржы полициясы Алматыдағы Комета S баспасының барлық мүлкін тәркілеп, оның қызметін уақытша тоқтатты. Бұл баспада Голос Республики газетінің жұма күнгі саны мен ресми тіркеуде жоқ алға партиясының бюллетендері басылуы тиіс болған. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бұрынғы Республика басылымының екінші рет жаңа атаумен шыға бастаған нұсқасы Голос Республики газетінің бас редакторы Татьяна Трубачева заңды түрде шығып отырған газеттің неліктен құқық қорғау органдары тарапынан кедергіге ұшырап отырғанына түсінбестігін жасырмайды.
Мы выходим абсолютно законно.
Біз толық заңды түрде шығып отырмыз. Сондықтан газеттің шығуына неліктен кедергі жасап отырғаны мүлдем түсініксіз. Олардың айтуынша, бұл Комета S баспасына жасалып отырған іс. Онда Қарағандыдағы баспахана неге бізді газетті басудан бас тартты?
Караганде типография тоже отказалась нас печатать.
Деді Татьяна Трубачева. Алайда экономикалық қылмыс пен сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің Алматы қаласы бойынша басқарма төрағасының орынбасары Айдын Дәнтілеев 24:42 күні Комета S баспасында болған істің Голос Республики басылымына ешқандай қатысы жоқ екенін айтады.
Республика газетіне ешқандай қатысы жоқ.
Дей келе Айдын Жантілеев аталмыш іс Комета S баспасының салықтан жалтарғаны үшін болғанын жеткізді.
Данная информация не соответствует действительности.
Деді Айдын Жантілеев. Бірақта Комета S баспасының директоры Юлия Козлова баспаның барлық төлем құжаттары дұрыс екенін айтады. Оның айтуынша басылып жатқан өнімнің барлығының заңды құжаттары бар екенін экономикалық қылмыс пен сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің Алматы қаласы бойынша басқармасы қызметкерлеріне көрсеткен.
У нас все соответствующие документы есть.
Бізде барлық құжаттар толық бар. Бұл іс айғай-шусыз тыныш қана шешуге болады. Мұны мен оларға да айттым. Біз газетті басқа баспаханалар басуға қабылдамаған соң келістік.
Ни одна типография не взяла их в печать.
Деді Юлия Козлова. 24:42 күні орын алған экономикалық қылмыс пен сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің Алматы қаласы бойынша басқармасы қызметкерлерінің ісін құқық қорғаушы Сергей Уткин бандылық басқыншылыққа баласа, Комета S баспасының директоры Юлия Козлова болған жайды төмендегіше еске алады.
Юристтер мне сказали, что мне не нужно.
Мен заңгер келсін деп едім, саған заңгердің керегіне деп есікті ашамыз деді. Есікті шойынлобмен ашты, сосын барлығына жұмысы тоқтатыңдар деді. Кеңседе және цехта болған барлық затты және бухгалтерлік құжаттарды да алып кетті. Ешқандай қағаз, ешна көрсетпестен бәрін алып кетті. Тіпті қалай жеткізерімді білмеймін.
Знаете, я даже не знаю, как это объяснить.
Деді Юлия Козлова.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалар мен есте қалды. Бүгінгі апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын. азат